پرکیندر کلگی تر بادشاہ نے پتہ کی کیا؟ شاباش شاباش پسر شاباش, پسر کہتے نے پتر, شاباش پسر شاباش, خوب لڑے ہو, بڑی بہادری نہ لڑے.
او کچے پلے چھان دتے ست گرو نے, پنج اٹھ کے پیارے اگے آگے کٹھ چوں, جھوٹ پامے دنیا تے ات کر دے, جت نہیں ہو سکدا کدے وی سچ توں. پنج سراں والا وچنے اچار کے گرو نے, پنج سراں والا وچنے اچار کے گرو نے, سنگت ساری نو پے پیت کرتا. تن تن قربانیاں اجیت سنگھ دی, جی نے خالصے نو صدا لئی اجیت کرتا. تن تن قربانیاں اجیت سنگھ دی, جی نے خالصے نو صدا لئی اجیت کرتا, خالصے نو صدا لئی اجیت کرتا. دل چ نہ ہو میں رکھی راج بھاگ دی, تخت تے تاج ہن ویری تو لینا, گل نہیں ہو رہی سنگو کلے باج دی. تخت تے تاج ہن ویری تو لینا, گل نہیں ہو رہی سنگو کلے باج دی. سنگھ گرو دے پیارے لا کے جکارے, سنگھ گرو دے پیارے لا کے جکارے, رکھن سریراں وچ جوش بھر کے. تن تن قربانیاں ججار سنگھ دی, جڑا خالصے نوں گیا اے ججارو کر کے. تن تن قربانیاں ججار سنگھ دی, جڑا خالصے نوں گیا اے ججارو کر کے, خالصے نوں گیا اے ججارو کر کے. سنگھ رکھ دے مدانے نہ کوئی نجی لالسا, لڑدیا تو پرکھ موڈیا اتے, اڑے حاکم نے کیتے مظلوما تے ظلم, اوہ ڈگے آئے خالصے دے گوڈیا اتے. حاکم نے کیتے مظلوما تے ظلم, اوہ ڈگے آئے خالصے دے گوڈیا اتے. سونے سرا تے دمالے سنگھ جگ تو نرالے, سونے سرا تے دمالے سنگھ جگ تو نرالے, پوندا جگ نالوں وکھرا اے بانا خالصا. تن تن قربانی زوراور سنگھ دی, جی دی کرپا نہ ہویا جروانا خالصا. تن تن قربانی زوراور سنگھ دی, جی دی کرپا نہ ہویا جروانا خالصا, جی دی کرپا نہ ہویا جروانا خالصا. حوصلے تا صوبے دی کچہری دس دی, کنج بائیاں تے گاں دسے چمکور دی گڑی. سچے سمرتھ گرو اگے چکیے, سنگھ گرو دا اوقاد جے کوئی پوج دے مڑی. سچے سمرتھ گرو اگے چکیے, سنگھ گرو دا اوقاد جے کوئی پوج دے مڑی. اوکھے سوکھے ٹائم تاں سارے ہی آ بیتے, ببو لانے آلے آ مدان فتح کیتے. پیر رکھ کے ویری دی میں کیا شارگ تے. تن تن قربانی بابا فتح سنگھ دی, جی دی کرپا نہ خالصے دی فتح جگتے. تن تن قربانی بابا فتح سنگھ دی, جی دی کرپا نہ خالصے دی فتح جگتے, جی دی کرپا نہ خالصے دی فتح جگتے.
شک کے کی ہو گیا, پنجگا کشتا چار, میرے کو کے چار مار دیتے, منو کوئی پرواہ نہیں کہ باقی بیمار اس چیتا مار میرا خالصہ جگتے.